Yrityskulttuuri on kuningas podcastin tarjoaa yrityskulttuuritoimisto Leidenschaft ja työntekijäymmärryskysely Signi. Tervetuloa Yrityskulttuuri on kuningas podcastin pariin. Minä olen podcastin isäntä Panu Luukka. Jokaisen organisaation tarinassa tulisi olla jotain innostavaa. Sellaista, joka saa sen työntekijät liekkeihin ja liikkeelle. Mutta pelkkä tarina nettisivulla tai vuosikertomuksessa ei kuitenkaan riitä. Se tarina täytyy näkyä työntekijän arjessa. Tästä, eli innostamisesta, on kanssani puhumassa Hartwallin innostunut ja innostava henkilöstöjohtaja Linda Aro. Tervetuloa, Linda.
No kiitos, mahtava olla täällä.
Eikö ookki? Aika isot alkusanat, että innostava ja innostunut, niin oot valmiina.
Todella valmiina, mä teen parhaani.
Tästä tulee hyvä. Mutta hei Linda, ihan ensimmäiseksi meidän pitää tutustua paremmin sinuun tähän innostuneeseen ja innostavaan. Kerrotko pikaisesti, kuka on tämä Linda, jonka kanssa mulla on kunnia tässä jutella?
No Linda toimii tällä hetkellä henkilöstöjohtajana Hartwallilla, mutta matka tähän on ollut tämmöinen, ehkä mä kuvastaisin mun urani hieman tämmöisenä takinkääntäjä. Urana.
Se on parempi kuin selkään puukottaja.
Sitten lähdetään.
Takin kääntäjä. No niin.
Joo, mä oon ollut takin kääntäjä. Oikeastaan se alkoi jo opiskeluaikana.
Joo.
Ja lähdin opiskelemaan psykologiaa ja huomasin aika nopeasti, että se mitä kiinnostaa erityisen paljon on kuluttajakäyttäytyminen ja organisaatiopsykologiaa.
Okay.
Ja valitettavasti ainakaan silloin Turussa, missä mä opiskelen, niin siellä oli aika vahva kliininen fokus. Psykassa. Eli mä en oikein löytänyt sitä sieltä, joten mä totesin jossain vaiheessa, että kauppis olisi varmaan aika makea paikka. Ja hain sitten siihen ja sieltä oikeastaan sain vahvistuksen siitä, että millainen takinkääntäjä mä oon, koska psykassa mä olin sitten se kapitalisti ja sitten kauppisessa mä olin puunhalaaja. Et siitä se
hyvä, lähteä rakentamaan sellaista niin kuin kasvavan nuoren niin kuin itsetuntoa.
Joo, just näin. Ja oikeastaan sitten se vaan jatkoi, että ensimmäinen oikea työni oli henkilöstöpäällikkönä Bearing Pointilla, joka on konsulttiyritys. Ja aika nopeasti mä huomasin, että noi asiakasprojektit rupesi kiinnostamaan. Ja ennen kuin mä lähdin sieltä, niin mä toimin COO-roolissa.
Okei. Okay.
No sitten käänsin taas takkia ja menin takaisin HR:ään, siirryin Unileverille. Vähän erilainen toimiala ja ei kestänyt sitten kauan, niin yhtäkkiä mä huomasin olevani vastuussa 100 hengen myyntiorganisaatiosta ja vastasin sitten kenttämyynnistä siellä. Tuttuun tyyliin.
Onko takin kääntö tulossa?
Kyllä.
Okay.
Tai tuli. Kun mä
joo,
sitten siirryn Hartwallille ja nyt mä oon tosiaan taas takaisin HR:ssä, teen henkilöstöjuttuja, mutta mä en sitten maltanut kumminkaan pitää ihan näppini poissa, niin itse asiassa tämmöisenä hauskana lisävastuuna mulla on tällä hetkellä meidän pienpanimo-bisneksen kehittäminen.
Tietenkin.
Eikö se ole hienoa?
Ootko niin kuin alan harrastaja?
Tämä on vaarallinen
tästä kun katsoo päältä, niin semmoinen pienpanimo. Joo, kyllä. Ei tule heitä ekaksi mieleen. Anteeksi, nyt ehkä vähän stereotyyppinen.
Joo, yleensähän ne on tämmöisiä ruutupaita äijiä, aika
niin,
parrakkaita.
Niin. Joo, just tommoisia, kun tuolla on tuo kopin toisella puolella. Ei silloin ruutupaitaa, mutta parta.
Myönnettäköön, että en itse osaa.
Et
vielä
osaa.
Ei, mutta fiilistelen.
Mutta eikö tuo aika makea? Siis siinä, mun mielestä just taas siitä johtamisesta, että eihän sun tarvii olla sen pintahiiva-ekspertti, että sä voit johtaa sitä tai olla siinä mahdollistamassa toisten kyvykkyydet ja menestykset.
No siis näinhän mä haluan ajatella oikeastaan johtamisesta laajemminkin. Eli tämä vanhanaikainen kuvitelma, että paras johtaja on hän, joka on tehnyt ne tehtävät itse 20 vuotta, niin hän vasta osaa johtaa tätä, niin en usko siihen ollenkaan, vaan enemmän just se, että siitä syystä meillä on loistavia ihmisiä ja hyviä asiantuntijoita ja sitten johtajan pitää näyttää suuntaa ja mahdollistaa sitten heidän onnistuminen.
Joo, mutta mistä on johtu, että sä aina palaat siihen HR? Se on niin kuin sun kuminauha, että se vetää sut aina takaisin. Että just kun sä pääset sieltä pois, niin
sitten takaisin. Joo. Ne on kyllä ne ihmiset.
Niin.
Ne on ne ihmiset ja mun suuri intohimo kasvattaa ja kehittää ihmisiä ja mikään ei ole niin palkitsevaa kuin silloin, kun löytää oikein talentin ja sitten näkee, miten hän kasvaa silmissä, niin on se vaan työn suola.
On. Kyllä. No hei, hieman, ei tosin paljon tunnetumpi entiteetti on tämä sun nykyinen työnantaja, eli Hartwall ja nimenä varmaan kaikille tuttu, mutta mitä sen nimen taakse kätkeytyy ikään kuin yrityksenä ja työnantajana. Katsotaanko tämmöiset peruspeksit Hartwallista kondikseen?
Joo, ja sä oot ihan oikeassa, että joka ikinen on varmaan juonut jaffaa mummolassa lapsena ja ehkä mahdollisesti juonut pari harmaatakin matkan varrella, mutta Hartwall on sitten ehkä työnantaja, niin kuin sanoit, niin vähän tuntemattomampi. Ja peruspeksit 700 Hartwallilaista. Okay. Näiden hienojen tuotteiden takana, ja meillä on Sydän Lahdessa, jossa meillä on panimo ja sitten tuotanto.
Yeah.
Ja meidän omien hienojen brändien lisäksi, niin meillä on aika upeita partnereita, kenen kanssa me tehdään töitä. Että meillä on yhteistyö Heinekenin ja Diageon ja Pepsin kanssa. Okay. Eli portfolio mahtuu aika paljon.
Kyllä, kyllä. Mites sitten tämä blue collar, white collar, tuotantoasiantuntijat, mites tämä jako? Paljon teillä on tuotannossa ihmisiä?
Onhan se valtaosa porukasta on tuotannossa Lahdessa.
Joo, ja pääkonttori on täällä.
Pääkonttori on täällä.
Joo, ja sitten jos mä oikein ymmärrän, että kuulutte osaksi jotain tällaista isompaa konsolidaattia, tai miksi sitä voi kutsua?
Se pitää paikkaansa olla osana tanskalaista Royal Unibrew-konsernia. Että se on itse asiassa, se on hieno emo, että meidän DNA on vahvasti paikallinen, että me uskotaan, että paikallisesti on helpompi olla nopea ja relevantti kuluttajille, joten ihan suomalainen yritys ollaan, vaikka meillä on sitten hienot lihakset.
Mm. Mutta että autonomisesti pystytte. Että nämä tarinat, joita meillä tänään puhutaan, niin nämä on ikään kuin kotimaista tuotantoa.
Tämä on kuule ihan kotimaista tuotantoa, ja tämä on varmaan yksi syy, miksi mä oon niin innoissani mun työstä ja nimenomaan tästä, mistä me puhutaan tänään. Että se on asia, mitä me ollaan luotu ihan itse, ihan omin pikkukätösin, että se ei ole mitään tämmöistä valtavaa korporaattiagendaa, mitä on nyt puskettu Suomeen.
Että nyt käännetään tämä.
Juuri näin.
Joo, se on aina semmoinen. Omaa kamaa, mahtavaa. Mutta hei, tämä kuitenkin kiinnostaa ja tämä menee historiaan, niin sitten voidaan aina palata tähän hetkeen, että millaista silloin oli. Koska mehän unohdetaan tämä kohta, että oli joku korona, mutta miten korona on teitä kohdalla?
Kun ravintolapuolella oli sitten vähemmän töitä, niin sen sijaan, että me oltaisiin jouduttu isoihin lomautuksiin, niin me keksittiin tämmöinen konsepti kuin työpörssi. Ja siihen me tuottiin oikeastaan kaikki avoimet työpaikat, mitä meillä oli silloin Hartwallilla, että luonnollisesti ne niin kuin oikeat avoinna olevat työpaikat, mutta sitten myös keksittiin uusia, että kun sitten kauppapuolella oli sitten luonnollisesti enemmän vilinää ja kulutus oli siirtynyt enemmän kotiin, niin siihen me perustettiin uusia rooleja ja me siirrettiin ihmisiä sinne. Ja sitten toinen, mitä me tehtiin, mikä oli aika hauska kokemus, että ne palvelut, mitä me perinteisesti ostetaan ulkopuolelta, niin me otettiin sitten sisään ja perustettiin oma Hartwall-mainostoimisto. Eli yhtäkkiä meillä oli ravintola myyjiä ja toimistoassistentteja tekemässä markkinointia, ja siis lopputuloshan oli ihan mieletön. Et ei pelkästään se, että me vältyttiin lomautuksista, mutta myös ihmiset pääsi kokeilemaan uusia hommia ja oppii ihan mielettömän paljon uutta.
No mutta vau, toi on ihan hieno, että kyllä se niinku edelleen koronassa on paljon asioita, jotka pakottaa organisaatiot miettimään asioita uudella tavalla. Siitä voi syntyä jotain ihan uutta ja positiivista.
Ehdottomasti. Nyt pääasia on tietenkin se, että me opitaan.
Kyllä, kyllä. Ja sitten, että nämä tietyt toimintamallit, joita nyt tässä on opittu, niin ne jollain tavalla jäisi myös sitten koronan jälkeiseen elämään. Ne hyvät asiat sieltä.
Sitä luotetaan. Juuri.
Ihmiset teki töitä kotoa käsin, vaikka me oltu valvomassa. Ja että me voidaan hyödyntää meidän ihmisten osaamista monella tavalla.
Mm, just näin.
Kyllä. Tuo on hieno tarina. Mahtavaa. Toinen hieno tarina on musta se teidän syntytarina. Kun miettii nyt Hartwallia, miettii teidän yritystä, joka on iso ja kohtuullisen merkittävä täällä Suomessa, niin se, mistä teidän tarina alkaa, on se, että teidän kotisivuilla kirjoitetaan mun mielestä, vaan tämä on tosi pysäyttävä. Victor Hartwall toi markkinoille kuplivat vedet vuonna 1836, ja silloin syntyi alku suurelle tarinalle. Kaikki lähti kuplivista vesistä. Mutta se taas, että meillä on ikään kuin organisaatiolla on historia. Sillä on perusta ja sillä on nimi, ja siihenhän te palaatte, siihen te puhutte siitä aika paljon. Ja mun mielestä niin kun on se historia sitten 5 vuotta vanha tai muutoin, niin meillä Leidenschaftissa organisaatiossa, jota mä edustan, niin meidän historia on 5 vuotta vanha, mutta me palataan tosi usein siihen hetkeen, kun allekirjoitettiin 5 vuotta sitten ne sille. Toi kuplivat vedet kuulostaa vaan niin paljon siistimältä kuin joku kulttuurimuotoilu, mutta kuitenkin se, periaatteessa lähdetään siitä vuodesta 1836. Me ei käydä ihan kaikki. Vähän ehkä hypätään. Ja kun me aletaan puhua sunkaan siitä organisaation innostamisesta, niin me ei voida niin kuin ohittaa sitä teidän missioa. Meidän on pakko puhua siitä. Niin Miten te olette sen teidän mission sanottaneet? Mikä teidän missio on?
Meidän missio on virkistää Suomea.
Okei. Okay.
Se linkki on aika selkeä, kun me puhutaan meidän tuotteista, että onhan se aika virkistävä ottaa kylmän ovelle lenkin jälkeen tai Lahden erikoissaunan jälkeen kesällä tai pitkän työviikon jälkeen, niin tapaat sen parhaan kaverin afterworkilla ja sulla on Happy Joe lasissa. Onhan se virkistävää.
Mutta sisälsi tämä nyt tuotesijoittelu?
Ei missään ei, nimessä.
Ei, se oli vain missiosta puhuttiin. Mutta on, niin, kyllä.
Mutta me halutaan ajatella, että me voidaan virkistää Suomea paljon vielä laajemmin kuin pelkästään tuotteiden kautta, että me voidaan virkistää meidän asiakkaiden liiketoimintaa hyvillä työkaluilla ja hyvällä yhteistyöllä. Me voidaan virkistää meidän kuluttajia vaikka hauskalla mainonnalla. Ja sitten tietenkin se, mitä on nyt hyvin lähellä mun sydäntä, on se, että me halutaan olla Suomen virkistävin työpaikka ja työyhteisö.
Mm. Tiedätkö, milloin tämä virkistämme Suomea missio on niin kuin saanut tuon muodon sanotuksen?
Mä muistan tosi hyvin ja se ei ole kovin vanha, vaan tämä on vajaa pari vuotta vanha vauva vielä. Joo. Ja kaikki lähti oikeastaan vähän niin kuin vahingossa.
Okay.
Et meidän piti alun perin vaan vähän ehkä freshata meidän yritysilmettä.
Mm-hmm.
Ja me lähdettiin itse asiassa haastattelemaan asiakkaita ja kuluttajia ja omaa henkilöstöä. Ja yksi esimerkki tästä tarinasta huvittaa mua edelleen. Ja
katsotaan, huvittaako se mua.
No katsotaan.
Joo, mä oon sitten. No niin, katsotaan.
Vaativa yleisö.
On todella. Sorry.
Kysyttiin, että jos Hartwall olisi ihminen, niin millainen hän olisi? Ja vastaus olisi, että Hartwall olisi keski-ikäinen mies Espoosta, joka toimii tilin tarkastajana.
Okei.
Okay. Mikä?
Se on kaunista. Tän halusitte varmaan just kuulla, eikö niin?
Juuri näin. Ja vaikka nämä keski-ikäiset tilkkarit voi olla
aivan
ihan mahtavia, mutta se ei ehkä ihan kuvastanut kumminkaan sitä. Ei sitä, mitä me ollaan, mutta ei myöskään sitä, mitä ehkä me halutaan olla. Ja se vähän herätti, että nyt pitää funtsia, että mitä me oikeasti ollaan ja miksi me ollaan täällä? Mikä on niin kuin meidän tehtävä tässä ympäristössä? Ja siitä tulikin insightti, että meidän pitää määrittää meidän missio uudestaan. Meillä oli varmaan aivan upea missio, mutta eihän kukaan muistanut sitä. Mm. Ja en itsekään nyt 2 vuotta myöhemmin oikein uskalla lähteä edes arvaamaan, että mikä se oli. Että se oli ehkä tämmöinen geneerinen, mitä aika usein valitettavasti yrityksissä näkee.
Joo, joo.
Niin me huomattiin, että jotta me voidaan lähteä luomaan meille identiteettiin, niin meidän pitää olla tosi vahva missio. Miksi me ollaan olemassa? Ja siitä oikeastaan se sitten lähti.
Tämä on viimeinen jakso tässä meidän toisen tuotantokauden tarinassa ja tämä innostaminen on tosi niin kuin keskiössä niin kuin kaikessa tekemisessä. Se rakentuu tosi paljon tälle. Ja kun mä rupesin miettimään, että kuka ja mikä organisaatio tähän voitaisiin ottaa, niin mulla oli vähän Hartwallista semmoinen kuin just tämä tällainen. Mm, joo. Ja sitten sain vinkin siitä, että kannattaisi käydä tutustumassa, että siellä on nyt tehty hyvää työtä. Ja siinä vaiheessa, kun mä näin tämän ja miten niin kuin siis tämä on ihan selkeä, että se teidän missio ei voi lähtökohtaisesti olla mikään muu, mutta se on varmaan joku konsultti on voinut käydä sen vähän tämmöistä tosi niin kuin kompleksia ja hankalaa ja semmoiseen sijoittajauskottavaan muotoon, joka ei sitten taas resonoi kellään. Mutta heti kun me päästiin tuohon, että virkistämme Suomea, niin tapahtui sieltä oho. Ja sitten kun lähtee katsoa tätä, mihin me sukelletaan tässä kohta syvemmin, että miten niin kuin kaikki liittyy kaikkeen ja miten se ikään kuin on hienosti teemoitettu ja tematisoitu tai jotain upeita sanoja, niin se on niin kuin musta tosi vaikuttava.
Voi kiitos, miten hauska kuulla, että toi on reaktio ja syy, miksi mä uskon, tai oikeastaan heti ensimmäisestä minuutista uskoin tähän, oli kun mä huomasin, miten se resonoi henkilöstöön. Mm. Että se on usein, kun tekee tämmöistä työtä ja varsinkin, jos lähtee freshaamaan esimerkiksi arvoja ja tämän tyyppistä, joo, niin se on semmoista sanahelinää.
Just näin.
Että todella nättejä kalvoja ja konsultti on tehnyt mielettömän hienoa duunia, viikon päästä se on unohdettu. Mutta kun mä huomasin, miten tämä resonoi ja miten ihmiset nyt jo tunnisti nämä sanat, että tämähän on me.
Niin.
Totta kai tässä on myös vähän etukenoa, että me halutaan vielä parantaa, me halutaan virkistää vielä enemmän. Totta kai, siksi me tehtiin tämä. Mutta tässä on jotain, mihin me uskotaan.
Mä olin tänään yhdessä toisessa organisaatiossa keskustelemassa teemoista, niin kun heillä oli kans käynyt tämmöinen ymmärrys siitä ja tämän oman olemassaolon tai tavoitteen sanottamisesta, niin se on niin kuin ihan itsestään selvä. Mutta kun jotenkin se itsestäänselvyys ei taas se on kaikkein vaikein löytää se itsestään selvä asia.
Mm, hyvin sanottu.
Et niin kuin halutaan, että sen täytyy olla vähän monimutkaisempi ja sen täytyy kuulostaa, siinä täytyy olla jotain hienoa sanoja ja jotenkin, että jos sen ymmärtää kaikki, niin silloin voi olla hieno.
Ei, eikä professionaalinen.
Eikö nimenomaan, siis uskottava.
Juuri.
Miten jos mennään. Mutta jos tämä lähtee siitä, että kuplivat vedet tuli vuonna 1836 ja nyt virkistetään Suomeen, niin se on aika löydettävä ja se on aika lähellä sydäntä ja se on lähellä ihmistä, niin kuluttajaa kuin sitten sen kuplavesien pullottajaa tai markkinoijaa tai hyllyttäjää. Mutta on tosi selkeä, tosi innostava, mutta kerrotko vielä meille, että miten toi tarina sitten näkyy käytännössä, eli miten siitä tehdään totta? Että on taas kiva slogan, niin onko se sitten vaan siinä ja siellä lukee, että virkistämme Suomea ja jengi on se, että yeah right. Yeah. Ja tiedät, kun joku virkistäisi mua, mutta että miten te niinku palautette sen, että miten ikään kuin ne työntekijät kokee, että hei taas me virkistettiin Suomea tänäänkin keskellä sadetta ja harmaat. No harmaa päivä, se on jo hieno tarina, mutta miten se näkyy?
No siis ihan lähdetään siitä, että se on strateginen valinta meillä. Ja se näkyy meidän strategiassa ja se näkyy myös siinä, että meillä on työryhmä, jonka tehtävä on nimenomaan miettiä, että miten me virkistetään Suomea ja miten me varmistetaan, että meillä on Suomen virkistävän työyhteisö. Itse haluan ajatella sen myös sen niin kuin työntekijäkokemuksen kautta, että se pitää olla läsnä ihan joka hetkessä. Et se lähtee ihan siitä, sulla oli loistava keskustelu Saana Rossin kanssa ja puhuitte employer brandingista ja rekryprosessissa ja siitähän se pitää jo tulla, koska siinä vaiheessa meidän pitää kertoa se tarina, että tämmöinen paikka me ollaan.
Kyllä.
Eli esimerkiksi yksi juttu, mitä me ollaan tehty, on järjestetty omasta mielestämme Suomen virkistävintä työhaastattelua.
Okei, toi hyvä toi omasta. Disclaim.
Esimerkiksi tämä viimeisin, kun me haettiin lonkerolle tuotepäällikköön, niin haastateltiin tietenkin Stadikalla, mistä sitten lonkero lähti ja me ollaan oltu maailmanpyörässä ja tämmöisissä paikoissa. Ja sitten se tietenkin lähtee. Me halutaan myös luoda Suomen virkistävin ensivaikutelma, eli se liittyy onboardingiin. Siitäkin olet jutellut vieraan kanssa tässä podcastissa. Ja sitten henkilöstölle meillä on esimerkiksi muut yritykset käyttää henkilöstökyselyitä. Meillä on virkistysbarometri ja tämän tyyppisiä.
Niin kaikki mietitään tässä.
Joo, oikeastaan niin kuin alusta loppuun sen työntekijäkokemuksen kautta.
Niin sä äsken niin kuin selkeästi sanoit, että kun tulee tuotantokausi 3, niin sä voit tulla kaikkiin jaksoihin.
Kiitos niin? Kutsusta.
Joo, no niin, selvä. Tiedetään mitä tulee. Mutta miten sitten vielä, kun jos mietitään sit siitä, että toi on tosi systemaattisesti mietitty tämä työntekijäkokemusta virkistämisen kautta, niin miten sitten taas ikään kuin, kun sehän on tärkeää, että kun se ei ole pelkästään se virkistävä työkokemus tai työpäivä, vaan se on se virkistätte Suomeen, niin miten te palautatte niitä onnistumisia, joita te olette tehneet ikään kuin asiakasrajapinnasta tai jossain muualla, että ikään kuin sitten tulee totta, että no todellakin, että kun meillä Leidenschaftissa, kun meidän tehtävänä on muuttaa suomalaista työelämää, niin meillä on sitten ikään kuin Slackissa kanava, että miten suomalainen työelämä on muuttunut ja kun me ollaan tehty asiakasprojekti, josta ollaan saatu hyvää palautetta, niin me kerrotaan se, me kirjoitetaan blogeja siitä ja palataan siihen, me puretaan tosi paljon niitä meidän asiakaskeissejä, jos me voidaan todeta, että jos olisi käynyt niin, että olisimme olleet vaikka Hartwallilla töissä, niin kerrotaan, että Hartwallilla. Me uskotaan, että nyt 700 hartwallilaisen työelämä muuttui, koska heille tehtiin jotain. Niin miten te ikään kuin palautatte sitä ja miten te näitä asioita nostatte esiin?
Mun mielestä tämä on asian ytimessä ja ennen kuin mä vastaan siihen, niin jotta me voidaan virkistää Suomea, niin joka ikinen kosketuspinta Hartwallin pitää olla virkistävä. Että onko se sitten kuluttaja, joka soittaa meidän kuluttajapalveluun, tai onko se kandi, joka tulee työhaastatteluun, tai onko se myyntikäynti myymälässä.
Kyllä.
Niin kaikki nämä pitää olla virkistäviä.
Just näin.
Ja se on tärkeää, että se niinku luuppi toimii ihan kaikissa näissä, että sisäisesti esimerkiksi johtoryhmän päätteeksi me kysytään itseltämme, että oltiinko me tänään virkistäviä.
Okay.
Että tämän tyyppisiä, mutta sitten todella paljon kerätään niitä onnistumisia. Me kerrotaan, meillä on kuukausiinfoja ja meillä on aika toimiva sisäinen viestintä, niin jatkuvasti me sitten vahvistetaan näitä onnistumisia. Mutta myönnettäköön myös, että silloin kun asiat ei ole mennyt ihan putkeen, niin siitäkin pitää puhua ja siitä pitää oppia.
Sekin voi olla virkistävää. Ainakin niin? Herättämään, eikö se vähän sama asia?
Kunhan sen esittää oikealla tavalla. Kyllä. Mitä me tästä opittiin ennemmin kuin, että kuka mogas.
Joo, joo.
Se ei ole kovin virkistävää.
Siinä on aika iso ero. Mä en muista, onko mä jossain kohtaa, tämä ei liity mitenkään tähän, mutta se oli muuten oikeasti aika hauska se tosiaan tämä espoolainen kirjanpitäjä. Jos unohtui mainita, että se oli musta hauska, mutta tässä niin kuin mokaamisesta tai siitä, niin mun mielestä oli vaan aikoinaan hauska, kun oli tällainen yksi yritys rupesi palkitsemaan vuoden mokasta ja sitten se oli hieno tarina ja siitä niin kuin tuli iso juttu, mutta sitten joku kopioi siinä, ne ihan onnistunut siinä kopioon, ne rupesi palkitsemaan vuoden mokaajan. Ja siinä on pieni ero, että saat sä vuoden mogaaja palkinnon vai oot sä vuoden moka tekemisessä mukana ollut henkilö. No joo, all right. Se oli sivujuonne tähän, mutta joskus elämämme on sivujuonteita. Joo, miten hei, onko teidän organisaatiolla visio? Onko jollain tavalla niin kuin julkilausuttu jotain visio?
Meillä on myös visio. Okay. Se on olla juoma-alan arvostetuin edelläkävijä.
Okei. Okay. Juoma-alan arvostetuin edelläkävijä.
Kyllä.
Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että otetaan käytännön esimerkki. Okay. Sä menet kauppaan ja sä haluat kuplavettä, niin mä lupaan sulle, että Hartwallin tuotteet ei tule olemaan ne halvimmat, mutta ne pitää olla ne mielenkiintoiset uutuudet ja pitää olla jotain mielenkiintoista lisäarvoa tuottavaa sulle, jotta sä haluat maksaa niistä. Meillä on äärimmäisen hyviä kilpailijoita ja jokainen baarinpitäjä, kahvilanpitäjä voi valita todella hienoja juomia, mutta meidän pitää aina tuoda jotain parempaa, jotain uutta, mitä muut eivät pysty tuomaan.
Joo. Miten tätä visioa sitten, miten se näkyy teidän arjessa ja miten se ohjaa teidän toimintaa?
No varmaan se hyvin konkreettinen, missä se näkyy voimakkaasti, on se valtava fokus tuotekehitykseen.
Joo. Eli panostetaan.
Me panostetaan ja se on aika uskomatonta, että kuinka paljon uutuuksia me pusketaan ulos 2 kertaa vuodessa. Se kertoo jotain.
Täytyy käydä jossain vissyhyllyllä nyt sitten katsomassa. Joo, ja kai siellä oli muitakin. Joo, mutta miten se visio sitten taas, niin kuin, miten se ohjaaksi teidän muiden ihmisten kuin tuotekehityksen arkea millään tavalla?
Ehdottomasti. Ja itse asiassa mun mielestä visio ja missio pelaa aika nätisti yhteen, koska jos me halutaan olla virkistävä, jos me halutaan olla edelläkävijöitä, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää joka päivä haastaa itseämme ajattelemaan eri tavalla.
Kyllä.
Haastamaan niitä vanhoja, tylsiä toimintatapoja tai tuotteita tai mitä tahansa. Ja aina keksi jotain uutta, jotain mielenkiintoista, tehdä asiat vähän paremmin.
Onko teillä jotain rakenteita, joilla te kannustatte ihmisiä haastamaan ja tekemään uudeltavaa?
No hei, mahtavaa, että sä kysyt. Yksi hyvin konkreettinen on meidän ideapanimo.
Mistähän toi nimi on tullut?
En tiedä. Mutta tietenkin pitää olla ideapanimo. Ja se on tämmöinen
paikka. Onko nyt kyse, onko se pieni panimo vai?
Se kasvaa koko ajan.
Sehän on
se hauska juttu, että tämä on paikka, mihin voi tuoda ideoita.
Joo.
Siihen otetaan sitten asiantuntijoita mukaan sparrailemaan meidän henkilöstön kanssa. Ja se, mitä on aivan upeaa, on se, että se ei ole johto, joka päättää, että kenen ideat saa sparrailuapua ja saa apua, vaan se on sitten henkilöstö. Eli me osallistetaan koko jengi ideoimaan ja kannustamaan toisiaan. Joo. Ja sitten kun nämä ideat sitten kasvaa siinä ideapanimossa ja niistä tulee sitten sen verran isoja, että siihen tarvitaan isoja investointeja, niin sitten vasta tulee johtoryhmän pöytään.
Niin sitten se menee sinne.
No.
Joo, joo. No mutta siinä on yksi tapa, jolla haastetaan sitä markkinaa ja ollaan virkistäviä.
Juuri näin.
Kyllä, kyllä. Miten muuten sitten taas, teillä on me virkistäjät, sanoitus. Mitä se tarkoittaa? Löysin teidän sivuilta.
Ne virkistäjät, meillähän on 700 virkistäjää ja jokainen virkistää sitten Suomea ikään kuin omalla tyylillään ja myös oman roolin mukaan. Ja tämä on asia, mitä mä haluaisin ajatella, että tämä työ tuo merkityksellisyyttä työhön. Että joskus ehkä unohtaa, että työ on merkityksellistä silloin, kun sä asennat hanoja tai sä päivität myyntiennusteita. Mm. Mutta se, että jos sä aina muistat, että hei, mä oon mukana virkistämässä Suomeen, niin onhan siinä aika paljon merkityksellisyyttä. Mutta joo, eli se on meidän ajatus, että meillä on 700 virkistäjää, me halutaan oppia tuntemaan toisiamme ja hei me virkistäjät. Sarja on tämmöinen, että toinen henkilö pääsee sitten toisen työhön päiväksi oppimaan ja kokeilemaan ja sitten tehdään pieni filkka siitä. Ja toinen meille hyvin tärkeä työkalu on meidän virkistyskoulutus ja tämä on ihan kaikille hartwallilaisille tärkeä koulutus ihan uusille vanhoille ja siellä käydään läpi, että mitä missio tarkoittaa, mitä periaatteet tarkoittaa, miten voi sitten elää niiden mukaisesti.
Eli kaikki käy sen alussa?
Kaikki käy sen.
Mitäs nämä vanhat sitten? Otetaan ne, aina joku jää luokalle ja sitten otetaan uudelleen, vai miten se menee?
Silloin pari vuotta sitten, kun me lanseerattiin, niin silloin vedettiin sitten ihan joka ikiselle. Eli 700 henkeä kävi sen saman koulutuksen.
Okei, eli se virkistäjät on nyt sitten niin kuin taattu jo koulutuksella kaikkien niin kuin takaraivoon.
Kyllä, ja lisäksi meillä on tietenkin virkistysopas.
No tietenkin. Mitä muuta olisi voinut? Mikä on virkistysopas?
Virkistysopas on kuule ihan fyysinen kirja. Eli kun henkilö aloittaa hartwallilla, niin hän saa virkistysoppaan ja sen avulla pystyy sitten tutustumaan tähän meidän kulttuuriin ja missioon.
Okei, mitä siinä on? Niin kuin, kerro, avaa meille vähän virkistysopasta.
Mä uskon itse hyvin konkreettisiin asioihin, eli siinä on konkreettisesti avattu, että mitä se tarkoittaa, miten sä voit itse virkistyä, miten sä voit virkistää muita ja niin edespäin. Se on aika kevyt, paljon kivoja kuvia ja käytännön vinkkejä ja näin.
Joo, mutta nyt tässä kuulijatkin varmaan jo huomaa, että tämä virkistyminen ja virkistäjät ja kaikki menee tämän yhden teeman ympärillä. Ja joku voi ajatella, että on tosi naivi, että, niin kuin, että nyt on keksitty kiva sana ja nyt sitä toistetaan joka paikassa, että bla bla bla, etteikö te muuta keksineet. Mutta Linda, se toimii, eikö niin?
Mä oon niin samaa mieltä ja näin mä itsekin ajattelin silloin alussa, että onko tämä ehkä vähän hölmöä, että me virkistetään sitä, mutta näinhän se vaan toimii. Mm. Se on se, että se on systemaattista ja se tarina on aina sama.
Kyllä. Ja sit rupeaa tulemaan totta. Sit sä niin kuin kohta rupeat jo huomattaa, esittelee itsesi virkistäjänä. Mutta jos ei sit puhuta, että jos on vähän semmoinen, että on kerran nyt, hei, keksittiin tämmöinen kiva juttu, tässä on tämä PowerPointti, katsotaan video, tässä on siistiä musaa, otettu tuosta Ela ja Iso H siihen ja sit jee. Ja sit se niin kuin unohtuu, vaikkei tietenkään heidän biisit koskaan unohtuisi, mutta kuitenkin. Ja sitten niinku siirrytään seuraavaan ja sitten se ei jää mihinkään. Vaan siis se vaatii toistoa toiston perään. Ja se vaatii sitä, että se ihmiset kohtaa sitä niinku joka paikassa, niin kuin sanoit, systemaattisesti. Ja sitten jos on niitä tyyppejä, jotka toteaa, että hei, tämä menee ihan pelleilyksi, niin menkää sitten koffille.
Mä oon ehdottomasti samaa mieltä. Ja se, kun sä sanoit, että sä kohtaat sen joka paikassa, niin sitten vasta sulla on jotain hienoa kädessä, kun se ei ole pelkästään henkilöstöjohtaja, joka huutaa, vaan että sä huomaat, että henkilöstö käyttää sen niin hyvin luontevasti ja ne vaikuttaa toisiinsa.
Kyllä, kyllä. Ja sosiaalinen konstruktionismihan tarkoittaa sitä, että se mistä me puhutaan, niin rupeaa tulemaan totta. Ja jos ei me sitä tehdä, jos ei me ohjata, jos ei me haluta viedä sitä siihen suuntaan niin kuin yrityksenä, niin ei sitä tapahdu, jolloin älyttömän iso hatunnosto tuosta systemaattisuudesta.
Kiitos.
Ja uskalluksesta niin kuin toistaa ja viedä se vähän aina sinne, niin kuin, että onko tämä, mä näen, että vähän kokeillaan vielä ja sekin meillä toimii ja muutoin. Mutta tosi systemaattista. Sä jo mainitsit periaatteet tässä alussa ja ne tuli toistamiseen, että niitä koulutettiin tässä virkistäjät koulutuksessa ja ne on tää teidän niin kuin oppaassa ja muutoin, niin te puhutte periaatteista, ettekä yleisemmin käytössä olevista arvoista, jotka mä niin kuin, jotenkin kun mä luen niitä, katon niitä periaatteita, niin mulle ne näyttää arvoista. Onko joku syy, miksi te ette puhu arvoista, vaan periaatteista?
No oikeastaan tää oli aika pragmaattinen syy. Meillä oli arvot.
Okei.
Ja todella hienot. Mutta haaste oli se, että kun ne ei vaikuttanut mihinkään. Ne ei vaikuttanut ihmisten käyttäytymiseen. Ja me todettiin,
että ei ne silloin hienot.
No,
ne oli paperilla hienot. Niin, juuri näin. Just näin. Ne ei ollut hyvät. Ne olivat hienot, mutta eivät
nimenomaan
hyvät.
Ei, mutta juuri näin. Ja kun me freshattiin meidän missiota, niin me todettiin myös, että meidän pitää freshata nämä, koska nämä on ne ohjenuorat.
Joo.
Näiden kautta me eletään missiota. Eli se on oikeastaan se syy, että me kutsutaan niitä periaatteisiksi, jotta ne ei menisi sekaisin vanhojen arvojen kanssa.
Niin, että ne oli niin kuin inflatoituneet ne arvot, että kun ne ei tarkoittanut mitään, niin sitten jotta nämä otettaisiin tosissaan. Heivasitteko te ne arvot kokonaan? Teillä ei ole periaatteet ja arvoja?
Ei. Niin, ne meni roskikseen.
Joo. Ja tämä on niin kuin kans mun mielestä ihan järkevä ajatusmaailma. Et toki ne olisi voinut sanoa ja pyytää anteeksi, että meillä oli aikaisemmin arvot, jotka ei ole, mutta ehkä tämä on niin konkreettinen tapa nyt sit ikään kuin kertoa, että nyt me ollaan tosissaan.
Ja henkilöstölle se pitää olla hyvin helposti ymmärrettävä tarina.
Kyllä.
Ja viesti.
Nyt aina pelottaa tässä, mutta sä ehkä osaisit arvata, että tämmöinen olisi tulossa. Mä kysyn nyt, että mitkä ne periaatteet on, ja mä toivon, että sä muistat. Ja säkin varmaan toivot, että sä muistat.
Onneksi me otettiin vaan kolme.
Onneksi
niitä voi mahdollisesti.
No niin, nyt katsotaan. Kolme periaatetta. Mitkäs ne on?
No mä mainitsin alussa, että lasimme on aina puoliksi täynnä. Meidän toinen periaate on se, että me janoamme menestystä yhdessä.
Joo.
Ja kolmas on se, että juomamme ja tekomme ovat hyviä.
Tähän kuulostaa myös, että ikään kuin näitä olisi jotenkin pohdittu teillä. Että nämä ei ole tuommoisesta arvomme.fi-generaattorista arvotut.
Joo, tai joku rakennusyritys ei olisi välttämättä valinnut juuri näitä. Ei.
Joo, mutta taas tähän innostamiseen liittyen, niin tämä eheys näissä kaikissa. Nämä linkittyy taas siihen teidän tekemiseen ja yllätys, yllätys, nämäkin johtaa sitten siihen virkistymiseen ja varmasti nämä johtaa myös sen vision osalta mahdollista. Mutta mitä tarkoittaa, että lasimme aina puoliksi täynnä?
No tässä maailmassa on pähkinöitä ja haasteita ja me halutaan ennemmin sitten löytää ne mahdollisuudet, mitä tilanteet ja muutokset sitten tuo tullessaan. Ja se on oikeastaan se on meidän tehtävä, löytää mahdollisuudet ja löytää sen positiivisen ratkaisun pulmiin.
Joo, kyllä. Ja tosiaan tullaan mieluummin ratkaisuun kuin ongelmilla.
Suotavaa.
Jopa toivottavaa, eikö niin? Hyvä, eli haetaan sitä kehitystä, haetaan positiivista kulmaa. Ja miten toi näkyy arjessa? Palkitsetteko te tästä tai onko teillä jotain puolitäysiä laseja, joita te jaatte? miten tätä viedään arkeen?
No oikeastaan, jos mä puhun laajemmin näistä periaatteista, että miten se näkyy ja mihin ne vaikuttaa, niin totta kai meillä on kuukauden virkistäjä.
Totta kai.
ja se perustuu nimenomaan näihin periaatteisiin.
Eli ne palkitaan periaatteiden kautta.
Juuri, nimenomaan.
Okei, okay, joo.
Mutta sitten se on meille hyvin, hyvin tärkeää, että me ei ikinä rekrytoida henkilöä, jos me ei nähdä, että hän sopii meidän periaatteisiin. Se on myös ylennys. Vaatimus, että henkilö elää näiden mukaan. Suoritusarvio perustuu myös siihen palkitseminen, että se on aika kokonaisvaltaista.
Joo. Miten se niin kuin palkitseminen tai suoritusarviointi, arvioidaanko näitä kaikkia kolme per jokainen työntekijä ja sitten sun pitää saavuttaa joku 3.8? miten se oikeasti menee, koska tämä on musta kiinnostava siis siinä mielessä, että miten me saadaan jollain tavalla annettu näiden kautta palautetta ihmisille, että heistä tulisi enemmän virkistävämpiä.
No me ajatellaan, että sen oikeastaan aika varmaan perinteisen mallin mukaan, että meillä on mitä sä oot saanut aikaiseksi ja miten sä oot saanut aikaiseksi. Ja henkilö, joka on päässyt budjettiin ja tehnyt todella hienoja tuloksia, mutta jos se tapa on ollut väärä, niin häntä ei voi palkita siitä.
Okei, että se on siis ihan leikkuri.
Se on ihan leikkuri.
Mahtavaa.
Kyllä, että se on aika tiukka peli.
Joo, että kun tuli, aina oli kaikki väärin ja huonosti, mutta silti pääsit tavoitteisiin, niin sori.
Ei, mutta juuri näin. Tai se, että toinen periaate, että janoamme menestystä yhdessä. Niin jos sä oot sitten yksilö pelillä päässyt sun tuloksiin, niin se ei ole se tapa, millä me tehdään asioita Harfalilla.
Joo. Se on oikeasti kova statement siis, että se päätyy sinne. Että on helppo puhua, että nämä on meille tärkeitä. Mutta sitten kun tulee se huippumyyjä, niin ihan sama, miten se siihen tuloksiin pääsee. Niin bonarit kopsahtaa tilille tai mihin ikinä kopsahtaa.
Siis toihan on niin klassinen.
Niin.
Että kuinka monta keskustelua on käyty eri yrityksissä, että sulla on henkilö, joka on aivan mahdoton, joka myrkyttää koko kaivon, mutta kun hän vaan tuo niin paljon euroja yritykseen.
Joo, niin kyllä me annetaan penan teutaroida edelleen.
Juuri näin. Joo.
Kyllä. Tämä on niin pikkasen vaikeampi kulma sitten vielä noihin, että okei, no palkkio jää saamatta, jos toimit näitä vastaan, mutta onko teillä, miten te otatte puheeksi, kun tämä on kiinnostavaa, kun te selkeästi otatte nämä tosissaan, ja tämä menee ehkä pikkasen ohi tämän teeman, mutta mä kuitenkin kysyn, että miten te otatte puheeksi sitä niin kuin periaatteiden vastaista käyttäytymistä, että onko teillä joku selkeä kaava tai jossain, missä kohti se raja menee yli, että joku tulee keskustelemaan periaatteista?
Tämä on mun mielestä tosi hyvä kysymys ja varmaan asia, missä meillä on vielä tekemistä. Mä näen itse, että tämä on esimiestyötä.
Kyllä, joo.
Ja se on johtamista. Ja totta kai me voidaan työnantajana luoda hienoja työkaluja ja apuvälineitä, mutta loppupeleissä se on johtamista.
Mm. Ja jos mä oikein ymmärrän, niin esimiehet valitaan myös siten, että he ovat esimerkkejä näistä periaatteista.
Ehdottomasti. Ollaanko me maalissa? Onko kaikki meidän esimiehet täydellisiä? Ei varmaankaan.
Okei. Okay.
Mutta siihen pyritään ja muutenkin mä näen, että tämä on matka.
Te ette ihan vielä ole mukaan.
Ihan nurkan takana hävettä maalia. Ei, mutta se, että kohti virkistävintä työyhteisöä, niin ei se tapahdu yön yli.
Ei tavan. Mitä siellä on nyt, jos niin kun, nyt voidaan tilivelvollistaa sinua? Tai, eikö se ole hyvä, kun sanoo ääneen jotain tämmöisiä asioita, että jos haluaa niin kun lopettaa tupakan polton tai laihtua tai jotain muuten sen, kun sanoo ääneen, niin se todennäköisyys, että se toteutuu. Niin nyt me annetaan sulle mahdollisuus. Tämä on tämmöinen palvelus sulle siitä, että tulit tänne. Niin nyt sä voit kertoa ne keskeisimmät asiat, joita sä lähdet tässä niin kun kehittämään, jotta teidän työyhteisöstänne tulee se virkistävin, niin mitä siellä on nyt työn alla? Ja mitä meinaat saada tänä vuonna tapahtumaan?
Mä nostaisin uudestaan sen johtamisen. Okay. Että siitä kaikki vaan lähtee. Että se on aina korkealla mun agendalla ja ehkä erityisesti tänä vuonna.
Virkistävää johtamista.
Virkistävää johtamista. Ai, mahtava. Kiitos, siinä oli brändäys.
Eikö se ole, jos mä oon aika tosi niin kuin innovatiivinen ja tämmöinen. Joo. No niin, Linda, tämä rupeaa olemaan kuule tähän pakettiin laittamista vaille valmis tämä meidän yhteinen aikamme, joka on tietenkin surullista, mutta meillä on onneksi se tuotantokausi 3, joka me vietetään kokonaan yhdessä. Mutta mitkä 3 asiaa on sun mielestä ne kaikkein tärkeimmät asiat, joilla innostavaa olemassaolon syytä ja organisaation tavoitetta tuodaan mukaan tekemiseen ja arjen olemiseen?
No mun mielestä se on tosi tärkeää, että tekee sen näkyväksi. Eli se kaikki lähtee tekojen kautta ja kaikki lähtee myös itse asiassa tosi tehokkaasta viestinnästä.
Kyllä.
Ja tässä tulee just ne toistot ja ne esimerkit, että ihmiset ymmärtää, että mitä me oikeasti haetaan tällä. Eli se on se, että se näkyvä.
Kyllä. Ja niin kuin teillä on nyt tämä virkistäjät ja se tulee sieltä ja sitten se on päätetty, että se menee läpi kaiken ja... Sä et voi välttyä siltä.
Ei, vaikka kuinka yrittäisi. Et se olisi ehdottomasti yksi. Sitten toinen, mä uskon voimakkaasti osallistamiseen.
Okay.
Et se, että johtoryhmä ei luonnut missiota eikä periaatteita, vaan otettiin iso porukka mukaan. Ja myös se, kun mä mainitsin, että meillä on strategiatyöryhmä, joka miettii näitä. Ja, et osallistaminen, siihen mä uskon.
Ja
sitten kolmas, anteeksi, olisit sä halunnut?
Olisin, mutta kerro vaan se kolmas.
Nyt mä oon kuin rikkinäinen levy.
Meinaat sä toistaa?
Meinasin mahdollisesti toistaa sen johtamisen.
Johtamisen, että se lähtee sieltä johtamisesta.
Siitä se vaan lähtee.
Joo, ja kyllähän se on, siis osallistuminen on tärkeää, niin kuin sanoit, ehdottomasti ja pitää, että mehän osallistitte myös asiakkaitakin tämän teidän mission sanottamiseen ja oivalluttamiseen ja kaikkeen muuhun ja työntekijät sen lisäksi. Ja se on tosi tärkeää, että me niin kuin operoidaan siinä jolla kaikilla tasoilla. Mutta sitten taas, jos ei se johto elä sitä todeksi, että jos niinku ainoat, jotka siitä innostuu, on työntekijät, niin se on aika nopeasti, kun ne rupeaa katselemaan sinne ylöspäin, että ei noi puhu enää. Mm. Että jos me ollaan ainoat, jotka yritetään virkistää, ja ne niinku vie meiltä hiilihapot meidän vissyistä, niin siitä ei kyllä hyvä heilu.
Ei, se on aika lyhyttiä.
Se on lyhyttiä, eli se, että sittenhän konkreettista me osallistetaan, ja sitten johdetaan sitä.
Mm.
No, hyvä. Tämä podcastihan pyörii kirjateeman ympärillä. Me ei olla kirjoista puhuttu, mutta mä oon aina jokaiselta vieraat kysynyt, koska kirjat on oikeasti aika innostava juttu ja hyvä juttu. Niin mä oon aina jokaiselta vieraat kysynyt, että mikä olisi semmoinen kirja, jonka vieras toivoisi, että mahdollisimman moni johtaja tai podcastin kuuntelija lukisi tai kuuntelisi tai miten niitä ikinä kirjoja nykyään kulutetaankaan, niin mikä on sulle ollut semmoinen merkityksellinen?
No siis tässä podcastissa on tullut todella hyviä kirjavinkkejä ja myönnettäköön, että itse aina sitten otan ne mukaani ja mielellään luen niitä. Ehkä jos mä mainitsen, että mikä kirja tällä hetkellä inspiroi mua tosi paljon, niin se on Humanocracy.
Okei, eli Gary Hamelia.
No niin, se on tuttu kirja ilmeisesti.
Kyllä, kyllä. Mikä siinä innostaa?
Siis ajatus, ja itse asiassa onhan se aika virkistävä ajatus, heittää byrokratian ulos ikkunasta ja sitten ennemmin luottaa siihen, että ihmiset innovoi, ihmiset ovat joustavia, ihmiset löytää ne ratkaisut sen sijaan, että struktuuri ja prosessit hoitaa sen meidän puolesta, niin siinä on paljon inspiroivaa.
Se on hyvä kirja, suositellaan sitä tältäkin puolelta pöytää. Hei, oli aivan mahtavaa ja innostavaa ja ihanaa, että sain sut vieraaksi jo tälle tuotantokaudelle ja kuten todettu, niin seuraava tuotantokausi tehdään sitten silleen, että sä varmaan liidaat sen. Mutta suur kiitos, upeata, että tulit. Kiitos Linda.
Kiitos Panu, tämä oli todella kiva keskustelu ja ensi vuonna sitten uudestaan.
Ensi vuonna sitten uudestaan jo monta kertaa. Mutta hei, tähän päättyy Yrityskulttuuri on kuningas -podcastin toinen tuotantokausi. Toivottavasti oot nauttinut kaudesta yhtä paljon kuin minä. Tarinoitamme nauhoittava leikkaava Henrik Isoho, Ruusenberg sekä rakkaudella päällemme katsova tuottajamme Hanna Westerholm. Kiitos, että olet kuunnellut. Kuullaan taas kaudella 3. Ehkä. Tämänkin jakson tarjosi yrityskulttuuritoimisto Leidenschaft ja työntekijäymmärryskysely Signi.